Bērni, kas sazvana mūsu uzticības tālruņa bērnu pusauģi 116, viņi tiek savienoti ar kādu no mūsu konsultantiem. Visi mūsu konsultanti ir psihologi, un viņu pirmais uzdevums ir sniegt atbalstu. Tā kā mēģināt saprast, iedziļināties šajā grūtībā, kas ir noticis, kā bērns par to jūtās, cik ilgi tas ir bijis, kā viņš ir spējis tikt ar to galā, vai viņš ir meklējis palīdzību. Tā kā iedziļināties šajā situācijā, vienlaicīgi sniedzot šādu atbalstu un izpratni par to, kā nu, bērns piedzīvo šobrīd kaut kādas grūtības, tad iespējams vai nu sniegt kaut kādus virzienus, kā rīkoties tālāk, kam pastāstīt, vai vērsties, piemēram, skolā pie kāda profesionāļa vai kāda, kam bērns uzticās, vai izstāstīt vecākiem, ja tas nav izdarīts. Savukārt, jā, bērns jūtās tiešām izmisis un ir izmēģinājis visādas ceļus, kā mazināt šo te mobingu pie sevi, tad mēs, protams, varam arī pieņemt šo te informāciju un nodot tālāk mūsu kolēģiem no Bērnu tiesību aizsardzības departamentu.